Úryvek z minulosti mimo čas. Infantilismus na počátku krize. Řada událostí, jež se udály během prvních 20 let krizové éry, se těm, kdo se narodili jak předtím, tak i potom, zdála nepochopitelná. Historikové dali této fázi název krizový infantilismus. Vycházeli z předpokladu, že infantilismus je reakcí na bezprecedentní ohrožení celé lidské civilizace. Možná měli pravdu, pokud jde o jednotlivce, ale v případě celého lidstva to bylo příliš zjednodušující vysvětlení. Trisolaranská krize měla na společnost mnohem zásadnější dopad, než si kdokoliv představoval. Vezmeme-li si k ruce několik nedokonalých analogií, pak lze říci, že v kontextu biologie byla krize srovnatelná s okamžikem, kdy předkové savců vylezli z oceánu na souš, a v kontextu náboženství se významem podobala vyhnání Adama a Evy z ráje. V historii a sociologii pak nenajdeme vůbec žádné analogie, ani nedokonalé. Ve srovnání s trisolaranskou krizí bylo vše, co kdy homo sapiens zakusili a poznali, zanedbatelné. Krize otřásla samými základy kultury, politiky, náboženství a ekonomie, nejhlubším jádrem lidské civilizace. Na povrchu se však její důsledky projevily nejrychleji. Je docela dobře možné, že hybnou silou krizového infantilismu byla interakce mezi těmito překotnými projevy a ohromnou setrvačností přirozeného lidského konzervatismu. Učebnicovým příkladem krizového infantilismu byly projekty Mandala a Hvězdy náš cíl. Šlo o mezinárodní iniciativy pod správou Organizace spojených národů, přičemž obě byly lidem narozeným mimo dané období zcela nesrozumitelné. Projekt Mandala změnil běh dějin a na následný vývoj lidské civilizace měl natolik dalekosáhlý dopad, že mu musíme věnovat samostatnou kapitolu. Oproti tomu projekt Hvězdy náš cíl se po spuštění rychle vytratil z veřejného povědomí a nakonec úplně zapadl. Motivace k němu byla dvojí. Za prvé, snaha rozšířit pravomoci OSN na počátku krize. A za druhé, zrod a nárůst popularity eskapismu. Trisolaranská krize představovala historicky první případ, kdy celé lidstvo čelilo společnému nepříteli. A tak bylo jen přirozené, že spousta lidí vkládala naděje v OSN. Dokonce i konzervativci souhlasili, že OSN musí projít zevrubnou reformou a musí získat více zdrojů a pravomocí. Radikálové a idealisté volali po založení pozemské unie, v níž by OSN hrála roli světové vlády. Návrh širších pravomocí pro OSN podporovali zejména menší země, které v trisolaranské krizi viděly příležitost, jak pro sebe vyjednat štědřejší technologickou a ekonomickou pomoc. Naopak světové mocnosti se k návrhu stavěly chladně. Všechny začaly po vypuknutí krize mohutně investovat do kosmické obrany, částečně proto, že si uvědomili, že tak posílí svou politickou pozici na mezinárodním poli, a částečně proto, že představa rozsáhlých, bohatě financovaných projektů základního výzkumu je lákala odjakživa. Jen její realizaci dosud bránili politické tlaky na domácí i mezinárodní scéně. Lze říci, že trisolaranská krize nabídla mocnostem podobnou příležitost, jakou kdysi Kennedy mu nabídla studená válka, akorát o několik řádů velkorysejší. Velké země své obranné projekty Organizaci spojených národů sice nepřenechaly, ale v důsledku stále hlasitějšího volání po opravdové globalizaci nakonec na půdě OSN zdráhavě podepsali hrstku politických závazků, třebaže symbolických, jimž stejně nehodlali dostát. Například společná kosmická obrana, kterou OSN prosazovala, se ze strany velkých států dočkala jen minimální podpory. V rané fázi trisolaranské krize hrála klíčovou úlohu generální tajemnice Sejová, která věřila, že čas nové, reformované OSN konečně nadešel a prosazovala transformaci organizace, jež dosud fungovala víceméně jako mezinárodní debatní klub velkých zemí, na nezávislé politické těleso se skutečnými pravomocemi k výstavbě obranného systému sluneční soustavy. K tomu však OSN potřebovala dostatek zdrojů, což se vzhledem k realitě mezinárodní situace zdálo být politicky zcela neprůchodné. Sejová se potřebné zdroje pokusila získat právě prostřednictvím projektu Hvězdy náš cíl. Nehledě na výsledek, šlo o výmluvný důkaz její politické inteligence a představivosti. Úhelným kamenem projektu byla takzvaná kosmická smlouva, produkt předkrizové politiky a dlouhých let formulací a ratifikací. Kosmická smlouva zase vycházela z principů úmluvy OSN o mořském právu a antarktického smluvního systému. Týkala se však pouze vnitřní oblasti sluneční soustavy ohraničené Kuiperovým pásem. V důsledku trisolaranské krize musely světové národy rozšířit její působnost. Jelikož lidé dosud nepřistáli ani na Marsu, byla samozřejmě jakákoliv debata o kosmické obraně jen akademická, přinejmenším v době před vypršením stávající kosmické smlouvy, tedy 50 let. Mocnosti však v kosmické smlouvě spatřily ideální jeviště politického divadla a doplnili ji o klauzule týkající se nerostných zdrojů mimo sluneční soustavu, podle nichž měl veškerý rozvoj a ekonomická aktivita vně Kuiperova pásu do budoucna spadat pod patronát OSN. Text obsahoval až obsedantně podrobnou definici přírodních zdrojů. V jádru šlo nicméně o zdroje, na něž si dosud nedělá nárok žádná mimozemská civilizace. Novelizovaná úmluva také nabídla vůbec první mezinárodně právní definici civilizace. Historikové text později nazvali krizový dodatek. Jak už bylo řečeno, druhou pohnutkou projektu Hvězdy náš cíl byl eskapismus. Ten byl v té době teprve v plenkách a jeho důsledky byly stále těžko uchopitelné, takže její spousta lidí považovala za legitimní řešení trisolaranské krize. Za daných okolností tak i vesmírné parcely mimo sluneční soustavu, zejména jiné hvězdy s planetami, měly svou tržní cenu. Původní návrh projektu počítal s tím, že OSN vydraží práva na určité hvězdy a jejich planety v aukci, již se budou moci zúčastnit státy, firmy, nevládní organizace i fyzické osoby. A z výtěžku dražby pak bude financovat základní výzkum obrany sluneční soustavy. Generální tajemnice Sejová vysvětlila, že hvězd je ve vesmíru spousta. V okruhu 100 světelných let od sluneční soustavy existovalo více než 300 tisíc hvězd a v okruhu 1000 světelných let jich bylo přes 10 milionů. Střízlivé odhady říkaly, že nejméně kolem desetiny z nich obíhají planety a že dražba malého zlomku těchto soustav nebude mít na budoucí rozvoj velký dopad. Neobvyklá rezoluce přilákala celosvětový zájem a pozornost. Stálí členové Rady planetární obrany o ní dlouze rokovali a nakonec se shodli, že její přijetí sebou nenese žádná rizika a že naopak její odmítnutí by v daném politickém klimatu mohlo napáchat nemalé škody. Přesto následovala další debata a kompromisy a finální verze omezila dražbu jen na planetární soustavy, které se nacházely nejméně 100 světelných let od Slunce. Projekt však skončil stejně rychle, jako začal, a to z prostého důvodu. O nabízené zboží byl jen minimální zájem. Vydražilo se nakonec pouze 17 hvězd, všechny za vyvolávací cenu. OSN si vydělala všeho všudy 40 milionů dolarů. Ani jeden ze šťastných majitelů neodhalil svou totožnost. Lidé si říkali, kdo mohl utratit takové peníze za bezcenný cár papíru, jakkoliv právně závazný. Možná někoho zkrátka zlákala představa vlastní hvězdné soustavy, jenže k čemu to, když se jí nemohl ani dotknout. A některé vydražené hvězdy ani nebyly pouhým okem viditelné. Sejová si nikdy nepřipustila, že její projekt Hvězdy náš cíl skončil nezdarem. Prohlásila, že výsledek přesně odpovídal očekávání. V jádru byl prý ze strany OSN především politickou proklamací. Tak či onak se na něj rychle zapomnělo. Stal se klasickým příkladem bizarního chování lidské společnosti na počátku trisolaranské krize. A stejné pohnutky, které stály u jeho zrodu, zároveň přivedly na svět také velkolepý projekt Mandela.